ลับ by Miss Happy Diet and Pantogenic Podcast ที่จะชวนทุกคนมารู้จักร่างกายและจิตใจของตัวเองให้มากขึ้น Happy Mind Healthy Body สุขภาพจิตดีสุขภาพกายแข็งแรงมีพลังออกไปใช้ชีวิต
สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเมย์ Miss Happy Diet นะคะแล้ววันนี้นะคะเมย์ก็อยู่กับคุณหมอหมิงจาก Holistic Medical Center ค่ะคุณหมอหมิงเป็น Anti-Aging Doctor เนาะแล้วก็วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถั่วเหลืองค่ะเพราะว่ามีคนถามเมย์มาตลอดเวลาเลยว่าถั่วเหลืองกินได้ไหมเพราะว่าเคยได้ยินมาว่ามีเอสโตรเจนแล้วก็หรือไฟโตเอสโตรเจนสูงเนี่ยมันมีกระทบอะไรกับร่างกายเราหรือเปล่าก็สงสัยเหมือนกันนะคะก็เลยมาขออนุญาตมาถามคุณหมอค่ะก็คุณหมอทำไมถั่วเหลืองเนี่ยถึงเป็นโปรตีนพืชชนิดต้นๆเลยที่คนทานแพลนเบสหรือวีแกนเขากินกันเยอะมาก
ก็เป็นเพราะว่าถั่วเหลืองเนี่ยส่วนนึงก็คือสามารถนำมาทำอาหารได้หลากหลายนะคะแล้วก็พอเอามาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารจากถั่วเหลืองในค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้เป็นนัตโตเป็นเทมเป้นะคะแม้กระทั่งเอดาเมะที่เราเห็นเจ้าถั่วฝักเขียวๆก็คือถั่วเหลืองอ่อน
เป็นถั่วแระ
ใช่ถั่วแระญี่ปุ่น
ก็คือถั่วเหลือง
ใช่แต่เป็นตัวอ่อนคือเป็นถั่วเหลืองอ่อนที่เป็นกินพร้อมฝักที่แบบเก็บมาพร้อมฝักเจ้าถั่วเหลืองเนี่ยจะเป็นพืชที่ให้เอเซนเชียลอะมิโนแอซิดหรือกรดอะมิโนจำเป็นค่อนข้างครบนะคะเมื่อเทียบกับพืชอื่นๆเพราะพืชเนี่ยจะมีเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดอย่างละนิดอย่างละหน่อยเมื่อเทียบกับโปรตีนจากสัตว์นะคะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นวีแกนหรือว่าเป็นเวเจเทเรียนก็คือต้องหมุนเวียนการกินพวกแพลนโปรตีนจากหลากหลายซอสเพื่อให้ได้เอเซนเชียลอะมิโนแอซิดให้ครบถ้วนนะคะ
เอเซนเชียลอะมิโนแอซิดก็คือพวกกรดอะมิโนที่ร่างกายเราผลิตไม่ได้เองก็ต้องกินจากภายนอกเข้ามาใช่ไหมคะ
ใช่ใช่
ซึ่งคนปกติเขาก็จะกินจากเนื้อสัตว์กันจำเป็นยังไงไอ้ essential amino acid เนี่ยมันช่วยอะไร
ก็คือมันก็ช่วยเรื่องของการเสริมสร้างร่างกายภูมิต้านทานนะคะแล้วก็โครงสร้างร่างกายสารสื่อประสาทหลายๆอย่างคือมันมีทั้งหมด20ตัว11ตัวเนี่ยคือร่างกายเราสามารถเล่นแร่แปรธาตุปรับมาจากอย่างอื่นได้แต่9ตัวนี้คือทำไม่ได้ฉะนั้นต้องได้รับจากภายนอกเท่านั้นถ้าขาดก็จะมีปัญหาได้
แล้วอย่างเนื้อสัตว์เนี่ยก็คือจะมี9ตัวครบถั่วเหลืองก็คือมี9ตัวครบก็คือเป็นที่นิยมของคนกินวีแกนแพลนเบสเนอะมันก็แบบครบง่ายดี
ใช่แล้วมันก็แปรรูปได้หลากหลายด้วย
แต่อย่างถั่วอื่นๆเช่นถั่วแดงถั่วอะไรเงี้ยอาจจะมีไม่ครบ
ใช่ค่ะ
อ๋อถั่วเหลืองก็เลยเป็นที่นิยมมากที่สุด
ใช่
แล้วมันก็เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไหมเพราะคนญี่ปุ่นเขาก็กินถั่วเหลืองมาอย่างเยอะ
ก็คือในฝั่งเอเชียเรามีการใช้มานานละเพราะอย่างญี่ปุ่นก็คือถ้าเป็นศาสนาพุทธในญี่ปุ่นเขาจะกินแบบเหมือนกินเจอะไรเงี้ยหรือที่จีนก็เลยมีการแปรรูปจากตัวถั่วเหลืองมาทำเป็นเต้าหู้บ้างอะไรบ้างนะคะถ้าอย่างอินโดนีเซียก็จะเป็นเทมเป้ที่เราเห็นญี่ปุ่นก็มีนัตโตะเงี้ย
แล้วคือบรรพบุรุษเราก็กินมานานมากแล้วแต่ว่าสมัยนี้มันชอบมีคอนเซิร์นว่ากินถั่วเหลืองเยอะเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมมะเร็งนู่นนี่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เลยเนี่ยสงสัยว่า
ก็คือในถั่วเหลืองเขาจะมีสารพฤกษเคมีหรือไฟโตเคมีคอลที่ชื่อว่าไอโซฟลาโวนนะคะตัวไอโซฟลาโวนเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นไฟโตเอสโตรเจนหรือสารที่คล้ายเอสโตรเจนที่ได้มาจากพืชนะคะซึ่งไฟโตเอสโตรเจนเนี่ยฤทธิ์มันคล้ายกับเอสโตรเจนในร่างกายแหละแต่ว่าอ่อนกว่าคราวนี้พอเรากินเข้ามาในร่างกายเนี่ยเขาก็จะไปจับกับตัวรับเอสโตรเจนในร่างกายได้ทำให้ในที่เหมือนกับว่าเอสโตรเจนในร่างกายน้อยอย่างผู้หญิงหมดประจำเดือนวัยทองเนี้ยมันก็อาจจะเพิ่มฤทธิ์ของเอสโตรเจนนิดนึงอาจจะพอแบบเหมือนกับว่าทำให้อาการวัยทองมันดีขึ้นได้นะคะเพราะเขาเป็น weaker effect of estrogen ก็คือแบบฤทธิ์อ่อนกว่าแต่ในเคสที่แบบเอสโตรเจนเด่นถ้าเกิดว่าเป็นในเวชศาสตร์ชะลอวัยเราจะมีคำว่าเอสโตรเจนโดมิแนนซ์หรือว่าเอสโตรเจนที่สูงหรือว่าฤทธิ์มันออกเด่นๆเนี้ยพอเอสโตรเจนมันเยอะไอ้เจ้าตัวไฟโตเอสโตรเจนเนี้ยมันก็จะไปจับเหมือนกับไปแย่งจับบ้างก็ทำให้เอสโตรเจนเนี่ยมันจับกับตัวรีเซปเตอร์หรือตัวรับได้น้อยลงทำให้มันลดเอฟเฟกต์ของเอสโตรเจนที่มันเกิน
ก็ดีสิคะ
ก็ฟังดูคือกลไกมันดีแต่คราวนี้พอเป็นงานวิจัยฝั่งนูทริชั่นหรือเรื่องของอาหารน่ะก็มักจะดีเบตกันไปมาเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีแต่โดยทั่วไปก็สรุปได้ว่าถ้าเราไม่ได้กินแบบเยอะมากจนเกินไปกินเป็นลิตรๆมันก็ไม่น่าจะเกิดปัญหาคือโรคนี้มันเหมือนทางสายกลางเนาะกินเยอะไปก็อาจจะมีปัญหากินน้อยไปก็ไม่ได้ผลต้องกินให้พอดีนะคะก็คือเสพสื่อแบบมีสติอ่ะคุณยังไงเพราะมันเปลี่ยนตลอด
จริงคืองงไปหมดแล้วบางคนก็บอกว่ากินถั่วเหลืองโปรตีนครบดีอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็บอกกินเยอะเป็นมะเร็งเต้านมนะแต่เราเนี่ยก็เลยสงสัยว่าเยอะน้อยของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันคำว่าพอดีเนี่ยมันคือต้องประมาณยังไงเดียวคุณหมอ
ก็คือ
สมมติเช้ากินนมถั่วเหลืองกลางวันกินเต้าหู้ผัดกะเพราเย็นกินเทมเป้ผัดอะไรสักอย่างอย่างเงี้ย
คือหมอว่าแบบมันไม่คือโดที่มันจะเยอะๆจนเกิดปัญหามันก็ยังไม่ได้มีการตัดสินนะเนาะในเนมเปเปอร์ที่ดูนะคะแล้วเขาก็บอกว่าบางครั้งอะเปเปอร์เรื่องถั่วเหลืองบางทีก็ไม่ทำในมนุษย์อาจจะทำในสัตว์ทดลองเนี้ยนะคะซึ่งบางทีระบบร่างกายมันไม่เหมือนกันเนาะแต่โดยทั่วไปตอนนี้ที่มีงานวิจัยโดยสรุปณปัจจุบันเขาบอกว่ามันไม่ได้มีเอฟเฟกต์ใดๆกับการกระตุ้นมะเร็ง เนาะแล้วก็ไม่ได้ไปเอฟเฟกต์กับฮอร์โมนขนาดนั้นที่บอกเลยว่าเขาเป็น weaker effect of estrogen ก็คือฤทธิ์เขาอ่อนมากๆเลยนะคะและในบางงานวิจัยเองก็บอกว่ามีผลแบบป้องกันได้ซ้ำบางอันเนาะหรือบางอันก็บอกไม่ได้มีผลกับฮอร์โมนใดๆเลยนะคะอย่างที่แจ้งไป
สรุปก็คือปลอดภัยกินได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของถั่วเหลืองด้วยไหมคะ
ถูกค่ะส่วนหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเรากินถั่วเหลืองที่แบบไม่ใช่ออร์แกนิกมีการบนเปื้อนของสารกันเชื้อราเอ่ยสารฆ่าแมลงเองเอ่ยสารฆ่าแมลงเอ่ยก็อาจจะเกิดปัญหาจากสารพวกนั้นได้ซึ่งสารพวกนั้นนะอาจจะมีเรื่องของฟีโนเอสโตรเจนฟีโนเอสโตรเจนจะไม่เหมือนไฟโตไฟโตคือมาจากพืชเพราะไฟโตเป็นคำแปลว่าพืชเนาะฟีโนก็คือเป็นแบบสารแปลกปลอมที่มีฤทธิ์แบบเอสโตรเจนจากภายนอกซึ่งพวกนี้ก็อาจจะระยะยาวไอ้ตัวนี้จะกระตุ้นพวกมะเร็งที่เกี่ยวพันกับเอสโตรเจนได้ประมาณนี
้ก็คือจริงๆที่เขาพูดกันโดยรวมว่ากินถั่วเหลืองแล้วอาจจะเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยมันอาจจะมาจากเอสโตรเจนจากยาฆ่าแมลงไม่ใช่จากตัวถั่วเหลืองเอง
ก็เป็นไปได้เพราะบางทีเราต้องไปดูงานวิจัยว่าแหล่งที่เขาใช้ถั่วเหลืองอ่ะเป็นออร์แกนิกหรือเปล่าส่วนหนึ่ง
ก็ต้องเป็นออร์แกนิกแล้วก็ต้องนอน GMO ด้วยไหมคะ
ก็ GMO ยังเป็นข้อถกเถียงเนาะแต่โดยทั่วไปเท่าที่ดูมาเขาเชื่อว่าพอเป็นถั่ว GMO เนี่ยมันอาจจะมียีนประหลาดที่เขาตัดต่อเข้าไปเพื่อให้แบบให้ทนทานต่อโรคทนทานต่อแมลงอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันยังไม่มีองค์ความรู้ระยะยาวที่จะบอกว่ามนุษย์กินพวกพืชตัดต่อยีนไปแล้วมันจะเป็นยังไงคนก็เลยกลัวแต่โดยทั่วไปเท่าที่รีวิวมาเขาก็บอกว่าในถั่ว GMO เนี่ยอาจจะเจอว่ามีไอโซฟลาโวนหรือไฟโตเคมีคอลของถั่วเหลืองน้อยกว่านะคะแล้วอาจจะมียีนประหลาดแล้วก็อาจจะมี potential หรือความศักยภาพในการที่จะเกิดอัลเลอร์เจนหรือสารก่อภูมิแพ้มากกว่าอะไรประมาณนี้เขาก็เลยบอกว่าเพื่อความสบายใจก็ควรจะเลือกเป็น1 non GMO และออร์แกนิก
ถ้าเป็นไปได้
ถูกค่ะ
เพื่อความสบายใจของเราที่สุดเพราะว่าพวกเทคโนโลยีพวกนี้มันก็ใหม่เนาะมันก็ยังไม่มี study ระยะยาวมาการันตีว่ามันปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยเน
าะอย่าง paper ถั่วเหลืองก็จะมีตีกันไปตีกันมาแต่ส่วนมากมันจะออกไปทางแบบไม่มีปัญหา
ค่ะ
กับป้องกันเนาะ
ก็สบายใจกินได้เพราะบรรพบุรุษก็คือทานมาตั้งนานแล้วเขาก็ดูเฮลตี้แข็งแรง
ใช่ค่ะ
เพิ่งดู documentary I Live to 100อะค่ะว่าคนญี่ปุ่นที่โอกินาว่าทำไมเขาถึงอายุยืนเขากินแพลนเบสเยอะเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะ
เนาะก็อย่าเอาความรู้เราต้องไปหาข้อมูลจริงๆก่อนแล้วค่อยแบบเชื่อเพราะเดี๋ยวนี้ข้อมูลเยอะมากเลย
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
และอันนี้สงสัยส่วนตัวอีกค่ะว่าถ้าเกิดเอสโตรเจนสูงเนี่ยมันมีปัญหาอะไรกับร่างกายนะคุณหมอ
ถ้าเอสโตรเจนสูงไปใช่ไหมคะก็คือมันจะมีคือพอเอสโตรเจนสูงอาจจะมีผลต่อเรื่องของอารมณ์เนาะแล้วก็ระบบร่างกายอย่างเช่นถ้าเกิดว่าถ้าเอสโตรเจนเด่นในผู้หญิงก็อาจจะมีเรื่องของแบบอารมณ์หงุดหงิดง่ายจู้จี้จุกจิกนะวัตฟี่นะแล้วก็จะมีเรื่องของอาการ PMS คืออาการกำเนิดประจำเดือนเยอะเช่นเป็นไมเกรนบ้างครับตึงเต้านมตัวบวมอะไรอย่างเงี้ยนะคะประจำเดือนมามากกว่าปกติแล้วก็ระยะยาวถ้าเอสโตรเจนสูงนานๆก็คือมันจะมีพวกเนื้องอกและมะเร็งบางตัวที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการที่มีเอสโตรเจนสูงเช่นมะเร็งเต้านมบางชนิดหรือว่ามะเร็งมดลูกรังไข่หรือเนื้องอกนะคะเนื้องอกในมดลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าช็อกโกแลตซิสอะไรพวกนี้ได้
ฟังดูแล้วอาการคือที่เข้าใจก็คือรอบเดือนเราเนี่ยก็จะมีช่วงฮอร์โมนสูงต่ำต่างกันไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะผู้หญิงจะมี
ช่วงเอสโตรเจนสูงนี่คือก่อนประจำเดือนมา
ใช่
เพราะว่าฟังอาการแล้วน่าจะใช
่ ส่วนใหญ่ก็คือยุคนี้มันมีสารเคมีค่อนข้างเยอะมันก็เลยเหมือนกับว่าเราอาจจะได้รับซีโนเอสโตรเจนค่อนข้างง่าย
ก็คือเอสโตรเจนจากเคมีนั่นแหละที่ร่างกายเราไม่ต้องการ
ระวังถูกต้องค่ะ
โอ้แล้วคุณหมอมีเคล็ดลับในการแนะนำวิธีเรกูเลตเอสโตรเจนให้มันไม่สูงเกินไปไหมคะ
เอสโตรเจนก็คือหนึ่งเราต้องระวังพวกซอร์สของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราใช้และอาหารก็คือระวังการปนเปื้อนของซีโนเอสโตรเจนซึ่งอาจจะมาในรูปของยาฆ่าแมลงยาฆ่าเชื้อรานะคะหรือว่าสารเคมีบางอย่างสารกันเสียอะไรพวกนี้แล้วก็สองก็คือเอสโตรเจนเนี่ยบางทีที่มันพีคไม่ใช่ว่ามันเยอะเกินแต่อาจจะเป็นเพราะว่ามันเสียสมดุลของฮอร์โมนในร่างกายฮอร์โมนผู้หญิงจะมีเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนนะเขาจะทำงานบาลานซิ่งกันเนาะเขาบอกว่าในเวลาที่เราเครียดหรือเราสเตรสเนี่ยบางทีมันจะเกิดภาวะที่ร่างกายเนี่ยเปลี่ยนฮอร์โมนที่มีต้นตระกูลมาจากคอเลสเตอรอลไปเป็นตัวฮอร์โมนความเครียดเกือบหมดนะคะแล้วมันก็จะเกิดภาวะที่ในสัตว์แอนทายอาจจะใช้คำว่าคอร์ติซอลสตีลก็คือมันจะกลายเป็นว่าโปรเจสเตอโรนนี่ลดน้อยลงพอลดน้อยลงเอสโตรเจนก็เลยดูเด่นขึ้นประมาณนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำให้ร่างกายเราแบบมีสมดุลของฮอร์โมนที่ดีก็คือต้องนอนให้เพียงพอนะคะลดความเครียดลงแมเนจความเครียดให้ได้ นะคะแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ที่ดีทั้งการกินการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็การออกกำลังกายแล้วก็พยายามไม่ให้ท้องผูกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนทานไฟเบอร์ให้พอขับถ่ายทุกวันนะคะ
สุดท้ายก็คือ back to basic
ใช่ก็คือสุดท้ายอยู่ที่ไลฟ์สไตล์เลย
นอนได้พออย่าเครียดกินดีออกกำลัง
ใช่ใช่
คือทำแค่4อย่างเนี้ยได้เราก็คงจะเฮลตี้แค่ทำให้ได้ค่ะ
ใช่ก็ยากแล้วพอยุคนี้คือเรารีบ
แล้วก่อนอันนี้เราก็คุยกันว่าสิ่งที่สำคัญมากๆตอนนี้ก็คือเรื่องของกัดเฮลท์เนาะก็คือเรื่องของความบาลานซ์ของจุลินทรีย์ในลำไส้
ใช่ใช่เพราะว่าเมื่อกี้ที่คุยกันก่อนหน้าที่จะมาสัมภาษณ์ก็คือเราพูดถึงสารอีควิมันชื่อว่าอีควิออลนะคะมันจะออกเสียงยากหน่อยอาจจะเป็นรากศัพท์ละตินก็คือเขาบอกว่าในผู้หญิงบางคนเนี่ยที่แบบมีเรื่องของกัดไมโครไบโอมหรือว่ามีแบคทีเรียในลำไส้ชนิดที่แบบมันดีแล้วก็พิเศษหน่อยจะสามารถเปลี่ยนสารในถั่วเหลืองเป็นสารอีควิออลซึ่งแบบเป็นสารที่มีประโยชน์แล้วก็จะมีฤทธิ์เหมือนกับป้องกันมะเร็งที่มันเกี่ยวข้องกับเอสโตรเจนได้ประมาณนี้นะคะ
ฟังดูแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถั่วเหลืองเนี่ยไม่ได้เป็นความน่ากลัวเหมือนที่หลายๆคนคิดเนาะจริงๆมีประโยชน์แต่ว่าต้องเลือกจากซอร์สที่ดีก็คือออร์แกนิกนอน GMO ถ้าเป็นไปได้เน
า
ะ
ใช่ค่ะแล้วก็ต้องให้แบบโปรไบโอติกหรือกัดไมโครไบโอมหรือแบคทีเรียดีในลำไส้เราสมดุลด้วย
ก็คือกินอาหารโปรเซสน้อยๆกินอาหารจากพืชก็คือช่วยเหมือนกัน
ใช่ค่ะ
เนาะ
ลดพวกรีไฟชูการ์หรือว่าแป้งขัดสีอาหารแปรรูปทั้งหลายนะคะอาหารที่เป็นพวกน้ำหวานพวกอะไรอย่างเงี้ยซิมเปิลชูการ์ก็คือพยายามลดลง
ก็ถ้าใครกลัวมะเร็งเนาะไปเลี่ยงพวกน้ำตาลกับโปรเซสฟู้ดยังดีกว่าโมแต่กลัวแบบถั่วเหลืองถ้าเกิดยิ่งเป็นจากซอสที่แบบนอน GMO ออร์แกนิก
ถ้าจะบอกว่าอย่างนั้นก็ได
้ไปเป็นเลี่ยงให้ถูกจุดจะดีกว่าแล้วก็นอนให้พอออกกำลังกายกินให้ดีแค่นี้เนาะได้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอหมิงมากๆเลยค่ะได้ความรู้มากๆเลยใครมีคำถามก็ถามมาได้แล้วอยากให้เราคุยเรื่องอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
เมย์ขอขอบคุณเสงเฮงเต้าหู้ใบตองรายแรกและรายเดียวของไทยที่ได้รับมาตรฐานออร์แกนิกยุโรปการันตีนอน GMO ทุกก้อนสำหรับการเป็นผู้สนับสนุนใจดีของ Surf Love Club เอพิโซดนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ค่ะ